Náš vojenský analytik, redaktor Bicích listů Karel Dolejší, uvažuje ve svých článcích, vážení televizní diváci, nad postoji České republiky vůči brutálnímu vedení válek, jak to praktikuje Putinovo Rusko už od Čečenska přes Sýrii až po nynější situaci na Ukrajině. A uvažuje o tom, jaké vlastně postoje zaujímá nebo měla by zaujímat Česká republika. Povšiml jsem si takové věty v jednom Dolejšího článku, že bez pochyby to, co se nyní děje na Ukrajině, je pro Českou republiku nejvážnějším bezpečnostním problémem. No já nevím, možná nejen od roku 89, ale možná i od konce druhé světové války. V jednom ze svých článků Karel Dolejší poukazuje na to, že i když jsme se snažili v Blických listech, zejména on, poukazovat na vraždění, které prováděl velmi podobným způsobem Vladimír Putin v Sýrii, tak Čechy to absolutně nezajímalo. Existovali tady různí proruští trolové, kteří prostě bagatelizovali tyto věci. Kromě toho samozřejmě velká část českého národa byla přesvědčena, že ti Syřané jsou vlastně zatracení muslimové a islamofobie tady vládne velmi silně a jako ten problém nějakého lidského utrpení je nelegitimní. Čechy to nezajímalo, potom se cítili ohroženi nepřicházejícími uprchlíky. Ovšem, ta situace na té Ukrajině je jiná a často se hovoří o tom, že Češi jsou spíš daleko jako vstřícnější vůči ukrajinským uprchlíkům, protože jsou rasisti, protože samozřejmě nechtějí ty muslimy a ty nebělochy z toho Blízkého východu, kdežto Ukrajinci jsou nám blízcí a vlastně jsou to běloši. Pane Dolejší, jsou Češi rasisti?
No, to není možná úplně otázka pro mě. Já se ani nechci pouštět do té debaty o tom, jestli jsou Češi rasisti nebo ne. Existují určitě jiná vysvětlení toho, proč Češi přistupovali k válce v Sýrii, ale připomínám také k válce na Ukrajině po roce 2014 jiným způsobem než k té současné válce. Jedním z těch vysvětlení je, že nám tady po 24. únoru došlo k delegitimizaci těch proruských dezinformačních zdrojů, které předtím očerňovaly Syřany, ale také po roce 2014 očerňovaly Ukrajince a snažili se dosáhnout toho, aby Češi tu začínající válku Ruska proti Ukrajině vnímali jako cosi cizího, co se jich netýká. A v současnosti tady ten faktor už nepůsobí, protože se ty proruské zdroje snažily nás celou dobu přesvědčovat, že žádná válka nebude a v momentě, kdy začala, tak jim mnoho lidí přestalo naslouchat. A druhá věc je velký rozdíl mezi tím, co se děje v Sýrii a tím, co se děje opravdu pár set kilometrů od nás už.
Ano, je to jako z hranic Česka se Slovenskem do Čierne nad Tisou, což je město, které bylo známo všem nyní geronským Čechům, kteří zažili to jednání v červenci 68 mezi Brežněvem a Dubčekem, tak to bylo v Čierne nad Tisou, tak tam je pouhých 400 kilometrů. Ta otázka té ruské invaze, která začala na tu Ukrajinu toho 24. února, bez pochyby byla nebo se stala velkým problémem pro ultrapravicové propagandisty, servy i politiky, dokonce i někteří západní ultrapravicoví politikové usoudili, že přece jenom se musí distancovat od této agrese Vladimíra Putina. Ale pane Dolejší, to bylo na začátku, ne? Ono už se to zase mění, ne? Teďkon, protože už máme v České republice spoustu lidí, kteří tu invazi zase bagatelizují, ne?
Určitě je tady pokus, neřekl bych úplně bagatelizovat tu invazi, ale prosazovat takový rádoby míromilovný přístup, kdy se v podstatě tvrdí, že by se Ukrajinci měli přestat bránit, aby ta věc skončila a nerozmnožovalo se utrpení, řekněme.
Vladimír Tlustý, myslím, něco říká a jako podivná televize Prima, která bohužel má neprávem jméno CNN, se zdá se, jako velmi angažuje na prosazování těchto názorů. Myslím, že mnozí činitelé ODS, no nakonec nevím, proč mu máme pořád dělat reklamu, Václav Klaus také nám vykládá, že pan Zelenský vlastně by měl být dostat Oscara za herectví, že jo? Jinými slovy, je to manipulátor a podvodník podle Václava Klause a tak dále, ale potom jsem slyšel z českého venkova v jižních Čechách hlavně, že tam prostě lidi protestují, že těch ukrajinských vlajek je už moc a vůbec ne. My chceme mít naše vlastní české vlajky, ne ukrajinské, prý je slyšet ze Soběslavy, tak nevím. A jak říkal jeden syrský lékař, který přišel jako uprchlík do Británie v britské televizi před časem, ano, na začátku oni jsou vám všichni vstřícní a potom za dva měsíce začnou říkat, berete nám práci. A když jsem to říkal studentům v kurzu v Českých Budějovicích, tak řekli, oni už to říkají dneska.
Já si myslím, že už to začalo, že ty ojedinělé hlasy, které se objevovaly na začátku, motivované v podstatě tím, že někteří Češi závidí Ukrajincům 5 000 měsíčně podpory nebo to, že chodí zadarmo do zoo, takže už jsou tady jako v masovém měřítku v podstatě. Také se objevují různé dezinformační příběhy o tom, co který Ukrajinec kde udělal nebo neudělal. Takže ten problém už bez pochyby je na stole a vláda a ani my k tomu nemůžeme přistupovat tím způsobem, že se to nějakým způsobem odmávne, protože evidentně se z toho začíná stávat politická téma pěstované jednak extremistickou opozicí, ale i stále se jaksi protiuprchlicky více vyhraňujícím opozičním ANO, které v minulosti nebylo až tak úplně extremistické, ale teď se k tomu extrému posouvá.
Ano, pan Babiš říká, starají se o Ukrajince, ale ne o naše lidi. Když musím říct, teď Fialova vláda schválila jakýsi příspěvek na energie, tak uvidíme, jestli to lidi uspokojí, nebo jestli to povede k dalšímu posunu podpory českých občanů vůči populistům. Dobře, ale mě by zajímalo, tak tento téma, o kterém jsme tady chtěli dneska mluvit, je právě ten postoj, jaký by Česká republika vůbec k tomuto problému nebo čeští občané k té agresi na Ukrajině měli zaujímat. A já mám takový trošku pocit, že i když samozřejmě ta všeobecná popularita těch uprchlíků v České republice dosud trvá, takže se nám to tady nějak rozmělňuje, jak o tom mluvím, a začíná být ten chaos. A co proti tomu, pane Dolejší, můžeme dělat?
Já si myslím, že je potřeba dál trpělivě vysvětlovat, že Ukrajina v podstatě v tuto chvíli brání i naše zájmy. To, že vláda nějakým způsobem jí pomáhá s tou obranou vlastního území, je jedině v našem zájmu, protože když bychom si tyto investice odpustili, tak o to větší budou v dalších letech muset být investice v naší vlastní armády, tímž nechci nějak smetat se stolu otázku navyšování obranných výdajů, ale v momentě, jaksi kdyby ta ruská armáda stála až na těch slovenských hranicích, tak by to mělo ještě úplně jiné parametry. Nehledě k tomu, že by to, co říkal premiér Fiala, že jsme frontovým státem, by se stalo v podstatě pak už skutečností se všemi možnými dalšími důsledky, včetně toho, že by to pravděpodobně vedlo k rostoucí ekonomické nestabilitě. A jestli si dneska někdo stěžuje na to, že je tady vysoká inflace a že máme vysoké ceny energií a tak dále, tak to by teprve viděli, co by se dělo, kdyby z České republiky skutečně byl frontový stát.
No, jako já mám obavu, že Putin dosáhne svých cílů v Evropě tak jako tak, protože tu Evropu destabilizuje ekonomicky a spousta lidí bude hlasovat pro ty extremisty. Francie tomu teď na poslední chvíli unikla, ale není to vyloučeno, že se dostane po příště, že jo. A tak tohle to nevím. No a co se týče teda těch postojů, zajímavá otázka je, lidi teda někteří argumentují, jak jste říkal, že by možná se Ukrajinci měli vzdát, nebo že Putin se nikdy nevzdá. Píšete také o článku podle mého názoru poněkud nešťastném bývalého korespondenta BBC v Moskvě Scotta Angese Roxborough, kterého jsem kdysi učil češtinu, takže ho dobře znám, který potom pracoval několik let jako poradce v Kremlu, což možná nebyl dobrý nápad, ale on ve svých knihách o Putinovi, kterého velmi kritizuje, a v osobních rozhovorech mě několikrát vysvětloval, že se ho pořád ptali v tom Kremlu, co mají dělat, aby byli na západě populární. On říkal, dodržujte lidská práva, chovejte se normálně demokraticky, a oni mu prostě nevěřili, tak prý nakonec odešel. Teď v tom článku v deníku Guardian tento týden on argumentuje, že prostě Putin se nikdy nevzdá a že důsledkem bude zničení Ukrajiny a vyvraždění lidí, a on mně přijde jako prostě slušný člověk, se toho hrozí, tak si myslí, že by Západ neměl hnát Ukrajinu do totální konfrontace proti Putinovi, který se prý nikdy nevzdá, a mělo by dojít k nějakému jednání, než prostě spousta lidí zemře a města budou zničená, Západu je to jedno. Ta argumentace, jak kdo si poukázal, má celou řadu různých chyb. Jedna z těch hlavních chyb je, že se nikdo neptá těch Ukrajinců, co vlastně teda chtějí. A jestliže Ukrajinci chtějí, budeme bojovat až do smrti a necháme si rozbombardovat všechna města, tak se to asi musí respektovat. Ale co si myslíte vy? Tak ještě vám řeknu, viděl jsem na Twitteru pěkný bonmot. Putin vyhrožuje neustále jaderným úderem na Ukrajině i jinde. Proč je ten Biden tak agresivní?
Já si myslím, že Ukrajinci samozřejmě mají právo rozhodnout o tom, co budou dělat, ale oni mají poměrně velkou naději, že po skončení té současné ruské útočné operace v Donbasu už v podstatě Rusko nebude mít šanci pokračovat v té válce v tom smyslu, že by se snažilo obsadit další území.
No já nevím, jedna zajímavá věc, já nevím, do jaké míry je to spolehlivé, jakási informace z výzkumných zdrojů vázaných na ruské tajné služby a tak dále, v britských listech v článku ukazuje, že prý dochází k obrovské nespokojenosti v armádě, která kritizuje Putina, že je prý příliš mírný a že oni chtějí prostě totální válku a že možná třeba toho Putina svrhnou, protože chtějí tu totální válku. Co si myslíte o tom?
Já si v tuto chvíli nedokážu představit, že by Rusko provedlo všeobecnou mobilizaci, což už je v podstatě jediný prostředek, který by ještě mohl zvýšit jeho vojenské možnosti. A pokud k tomu nedojde, tak jednoznačně po teď probíhající operaci v Donbasu to Rusko skončí jako dobyvatel na Ukrajině a bude čekat na to, až Ukrajina dostane dostatek vojenského materiálu v rámci mezinárodní pomoci a vyžene je.
Ta armáda prý argumentuje, že je zcela nutné, aby se použilo omezených jaderných zbraní na území Ukrajiny. Co si o tom myslíte?
Kdyby to udělali, teď jako nechci spekulovat o tom, proč ano nebo ne, ale kdyby to udělali, tak ta mezinárodní izolace Ruska se prohloubí ještě mnohem víc, než jak vypadá teď. Ti, kdo na západě ještě nějakým způsobem váhají o tom, jestli zavést sankce, nezavést sankce, odříznout plyn, neodříznout plyn, by neměli žádný manévrovací prostor. A myslím si, že by to vedlo k tomu, že během pár týdnů by to Rusko odskákalo mnohem víc, než co by mohlo jakýmkoliv nasazením jaderné zbraně získat. Takže obávám se, že to je spíš takový výraz frustrace té ruské generality, která vidí, že ta válka nikam nevede, že to mele na prázdno, ten jejich válečný stroj, a snaží se z toho najít nějakou cestu ven. Začíná to trošku připomínat nechci tu paralelu zavádět příliš daleko, ale když generál MacArthur kdysi v korejské válce narazil na invazi čínských dobrovolníků a zjistil, že jich je příliš mnoho a nevěděl si rady, tak začal neustále mluvit o tom, že by měli Američané hodit na Koreu jadernou bombu a skončilo to jeho odvolání.
No jenže v Rusku asi nedojde k odvolání těch generálů. Právě mám z toho pocit, pokud je pravda ty reakce, které od nich slyšíme, že jsou poněkud šílení. To je asi hlavní taky problém, že jak Putin, tak možná ta generalita jsou úplně izolovaní od skutečnosti. Ale druhá věc je, vy říkáte, že jako vojenský odborník, že ti Ukrajinci zřejmě nakonec pomocí Západu z té Ukrajiny vyženou. Na druhé straně jsem taky četl někde, že ta velikost toho území, které ovládají Rusové, se víceméně stále zvětšuje, že to prostě Západ možná tolik nebere. Teďkon v Chersonu chtějí zavádět rubl od 1. května a tak dále. Co si o tom myslíte?
Když se podíváme na to území, které mělo Rusko obsazeno před stažením z té kyjevské oblasti a od Charkova a tak dále, tak je vidět, že to okupované území se zmenšilo o pětinu nebo o šestinu.
Mm-hmm. Jo? Takže se zmenšuje, ne zvětšuje.
Ano, rozhodně je vidět, že Ukrajinci z velké části to území znovu obsadili a budou v tom podle mě pokračovat. A to, že dochází ještě k ruskému postupu, tak to se týká hlavně toho Donbasu a tam se jedná o nějaké jednotlivé vesničky, městečka a není to tak, že by ti Rusové jednoznačně ta sídla kontrolovali, neustále se tam bojuje. Neobsadili nic závažného v tom Donbasu do této chvíle.
Jak dlouho to bude trvat, pane Dolejší?
Já bych s těmi predikcemi byl opatrný. Ještě nedávno jsme si mysleli, že vzhledem k těm ekonomickým potížím v Rusku to nemůže trvat déle než třeba měsíc. Teď vidíme, že se to částečně podařilo různými triky obejít, třeba za tu cenu, že se Rusko vzdalo v podstatě konvertibility rublu a zavedlo naprosto umělý směnný kurz. Ale myslím si, že během několika měsíců se vyčerpá ta ruská ofenziva na Donbasu a potom bude Moskva čelit dilematu, co dál s tou válkou, protože se jim nepodaří bez nějakých obrovských změn, ke kterým do této chvíle evidentně Putin nebyl ochoten, to posunout do situace, kdyby opravdu začali vyhrávat. A jestli generálové říkají, že by se mělo to nebo ono, tam je potřeba ještě říci, že Putin se neopírá primárně o ty generály. Ta mocenská pyramida v Rusku je postavena na zpravodajských službách a ta armáda je až pod nimi. To znamená, oni si sami těžko něco vynutí na těch, kdo opravdu rozhodují.
Zajímavé. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost, pane Dolejší. Děkujeme vám za vaše expertní informace. Naschledanou.